Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Portative și Portrete. Sunt Penina Cirț și mă bucur să fim din nou împreună. A studiat pianul, iar în liceu și-a descoperit pasiunea pentru muzica vocală. De-a lungul timpului a cântat în diferite coruri, iar timp de 11 ani a fost tenor în corul Filarmonicii din Arad. În prezent este student în anul 6 la medicină. Astăzi la Portative și Portrete îl cunoaște mai bine pe Florin Hanțig. Ascultăm o piesă interpretată de el, la pian, Albert Codreanu. Audiție plăcută!
Hristos, mare preot, în ceruri se roagă un scump salvator și prieten al meu. El mi-e adăpost pentru viața întreagă. Eu am un părinte ce-mi dă o nădejde de viață eternă în loc fericit. Acolo ajunge tot ce să fim împreună, mă rog neclintit, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine, fierbinte. Lucind de lumină, m-așteaptă în slavă, în locuri cerești. Dar mult eu mă rog ca în ziua și când în sfârșit în iubirea lui caldă un scump salvator în Iisus aflat și tu pentru alții fierbinte te roagă, salvează-i pe ei cum și tu ești salvat.
Astăzi la Portative și Portrete îl cunoaștem mai bine pe Florin Hanțig. Bine ai venit, Florin!
Bine v-am găsit!
Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația de a fi prezent la Portative și Portrete. Știu că ai făcut un drum foarte lung. Ai venit de unde, mai exact?
De la Arad.
De la Arad. Și câți kilometri sunt până la București?
Aproximativ 550 sau 580. Depinde de ruta pe care o alegi.
Ai parcurs kilometrii ăștia noaptea, ziua? Cum a fost?
Am pornit dimineață foarte devreme, la ora 4. Am ajuns, ok, fără incidente,
apreciez
aproximativ 8 ore.
Ok, apreciez foarte mult efortul tău, mulțumesc tare mult și astăzi o să vorbim despre pasiunea ta, muzica, pe care ai descoperit-o de la vârste fragede, sau mai exact au descoperit-o părinții tăi. Când au văzut ei că ai inclinație spre muzică?
Cred că cel mai evident s-a văzut în momentul în care, participând la serviciile de închinare, am ascultat fanfara. Uh-huh. Era fanfara comunității din Macea, o comunitate vecină cu cea din Curtici, unde am copilărit. Și obișnuiam serviciile divine de după masă, în sabat, să mergem ca musafiri la vecinii noștri, unde cânta foarte frumos fanfara. Și în momentul în care am auzit fanfara, a fost un fel de click,
wow,
o electrizare și începeam să bat ritmul, începeam să gesticulez și eu, să încerc să dirijez. Părinții erau foarte amuzați, bunicii la fel și cei din preajma mea, că vedeau, mă trezesc și reacționez la ce se întâmplă acolo și îmi place. Și...
Era la o vârstă? Ce vârstă era?
Aproximativ 2 ani și ceva. Uh-huh. Puteam să merg, vorbeam un pic mai...
Deci simțeau înclinația ta spre muzică.
Da, îmi plăcea foarte mult acel stil de marșuri, de polci, de un ritm foarte bine imprimat, armonie. Și chiar se muncea pe vremuri la... se depunea un efort.
Mm-hmm. Dar oricum sunt vestite fanfarele din Arad.
Da, și am rămas oarecum virusat, dacă putem spune așa.
Mai sunt fanfare acum?
Mai există, din ce în ce mai greu.
Dar sunt încă.
Sunt și se păstrează tradiția, continuă.
Asta
de asemenea, biserica din Macea avea și un cor frumos, mm-hmm, și l-are. Da. Pe vremuri se punea mult mai mult, sau poate aveau oamenii mai mult timp. Se organizau concerte, ca să le spunem așa, programe festive, cum ar fi în preajma sărbătorilor de iarnă, în care acolo, în zona noastră, comunitățile cele mai cu tradiție, mai vechi, cum este comunitatea din Macea și comunitatea din Șepreuș, țineau cantata Betleemului, cu soliști, cu interpretare, cu un cor. Pentru mine era deliciu și vroiam foarte mult să ascult un bariton pe Irod.
Ce frumos. Da.
Suna, pentru mine era foarte fascinant și cumva se născuse acolo în gândul meu, când o să fiu mare, o să cânt și eu, să interpretez pe Irod.
Și l-ai interpretat?
Pe Irod nu am cântat niciodată, dar a rămas amintirea, dragul, și amintiri frumoase.
Foarte frumos. Apropo, ce ai interpretat la începutul emisiunii?
Hristos Mare Preot, un imn care îmi este foarte drag, este o rugăciune și totodată o dorință pentru cei care ne privesc, o dorință a mea pentru ei și sper că își doresc și ei să facă la fel pentru alții, să te rogi pentru cineva, să mijlocești pentru cineva, nu cred că este un lucru mai frumos. Și mai ales în versurile piesei ne se amintește că Dumnezeu mijlocește pentru noi, Iisus mijlocește la Tatăl pentru noi. Am considerat că o rugăciune în introducere
e foarte
bine. Deși se spune
venită.
Că dacă cânți, nu, te rogi de două ori. Așa exista
este.
O vorbă.
Da, da. Vocea ta sună foarte frumos, felicitări, și mi-ar plăcea să-mi spui dacă ai descoperit talentul ăsta din fragedă pruncie sau a fost mai târziu.
L-ai descoperit sau nu? Că dacă era program de tineret tot la două sabate, trebuia să spui și poezie, trebuia și să cânți. Deci, nu știu, am descoperit eu, au descoperit părinții sau ne-am descoperit unul pe altul. A trebuit,
a fost nevoit,
nu?
Da.
A trebuit, da, la un moment dat devenea o povară pentru tine, ca și copil. Nu știu, eu am simțit-o la un moment dat povară și o vreme m-am ferit. Chiar mi-amintesc că undeva la 5 anișori eram bucuros dacă nu se mai țineau programe.
Dar de ce?
Prea mult învățat pe de rost.
A,
prea
era
mult
vorba
stres.
De poezii.
Știi, mamă, să spui fără greșeală, știi?
Da.
Să mai
da.
Repetăm o dată înainte să mergem la biserică, deja devenea...
Da, pe de parte este un efect negativ, dar pozitiv ar fi, ați ieșit de vreme în public și v-ați acomodat cu sările pline și putea să vă susțineți rolul. Că mai târziu asta ai făcut, ai cântat în cor și
da.
Cred că emoțiile nu se mai simțeau.
De emoții nu se scapă niciodată.
Niciodată.
Cred. Cel puțin pentru mine e valabil. Întotdeauna am emoții și acum am emoții. Contează cum le controlez, dar
exact.
Emoția este acolo.
Ai studiat
probabil
și...
cântăm pentru emoție?
Suntem oameni și asta e foarte bine. Ai studiat ceva instrument? Cum a fost în primii ani de școală?
Da, dacă ar fi fost să aleg sau să spun instrumentul de suflet, ar fi fost trompeta. Uh-huh. Întotdeauna rezonanța unei trompete pe mine, probabil de la fanfară, probabil, are o rezonanță care pătrunde dincolo de sunet, pătrunde în suflet, produce ceva. Dar când începi liceul de arte, ai două opțiuni. Cel puțin pe vremea aceea, imediat în 91, asta era, fie făceai vioară, fie uh-huh. făceai pian. Și pentru că vioara este un instrument mai greu de stăpânit la început și scârție și sună mai... Mie nu-mi plăcea. Și atunci am zis, da, pian, armonie, un sunet stabil, frumos, wow. Și atunci am ales pianul.
A fost o alegere bună.
Da, și aici aș adăuga un lucru. Pentru cei care doresc să facă performanță, trebuie să ia în considerare și dominanta fizică a copilului. Pentru că, deși unii cred că pianul nu are, eu știu, o relevanță stângaci sau dreptaci, totuși își spune cuvântul. Nu, la stânga ai de cele mai multe ori armonie de dus, la dreapta ai floricele, ai interpretare. Dacă ai o dominantă fiziologică pe stânga, îți va veni cu timpul greu și pe măsură ce urci în tehnică, va fi tot mai greu, va obosi mai repede, de exemplu. Sunt convins că sunt unii care reușesc să stăpânească foarte bine ambele mâini și eu sunt stângaș, dar scriu cu dreapta. Uh-huh. Oricum, crampele, oboseala se resimte mult mai repede.
Am înțeles. Și practic anii de gimnaziu, apoi a urmat liceul de arte, ai continuat
da,
în domeniul
da.
Acesta muzicii.
N-am putut
muzicii.
Să-l las.
Da.
N-am putut. Nu știu, să o luăm slăbiciune sau totuși este un lucru bun, consider. Deși de multe ori am întrebări de ce. Există întotdeauna un de ce, Doamne, atâția ani. Dar cred că au avut rostul lor.
Ai ales pedagogia?
Sigur. Într-un final am ales pedagogia pentru că îmi plăcea armonia. Am avut opțiunea să continui cu pianul, dar nu într-un mod de performanță care să mă obosească. Sunt foarte multe ore de studiu la un instrument. Și fiecare face cum dorește. Nu aș recomanda atât de mult studiu pentru un instrument. E frumos, e nobil, e... cum vrei să-i spui, dar să stai 8 ore lângă un pian pentru un copil? Copiii văd afară, jucându-se. Eu nu aș repeta acest lucru cu copiii mei. Bineînțeles, n-am stat niciodată 8 ore lângă pian.
Ai reușit să îți petreci copilăria?
Cât da, ai... cum s-a putut, da, în oraș. Că...
Dar în momentul în care ai dat la pedagogie, adică ai ales pedagogia la liceu, cumva da. Programul a fost diferit? Sau...
S-a modificat, uh-huh. Nu mai a fost pianul cu multe ore pe săptămână, ci s-a diversificat. Am început să fac armonie, dirijat, puțină compoziție, mi-a plăcut mult mai mult.
Și ai început să faci și canto?
Și am început, printre alte, da, și orele de canto, unde mi-a plăcut foarte mult. În perioada respectivă, profesorul de canto, de la vremea respectivă, domnul Dihel, avea așa o pasiune pentru operă, pentru... Și chiar dacă eram copii, el a considerat că, adică eu spun copii, chiar da, liceenii da, sunt da. Încă copii. Și el a considerat că totuși o operetă s-ar putea face și a... adaptat el pentru noi și a făcut o colaborare cu dirijorul orchestrei din liceu și au pus la cale și au regizat și au interpretat Orfeu de Offenbach. Pe versuri românești, o întreagă nebunie pentru noi tinerii cu joc de scenă, cu cor, cu soliști, cu... Tot ce am presupus, ne-a prins, ne-a plăcut, a fost frumos.
Și te-a atras domeniul ăsta?
Da, foarte mult.
Ce s-a întâmplat în timpul liceului? Ai avut un accident care cumva ți-a schimbat traiectoria?
Da, Dumnezeu întotdeauna are modul lui de a-ți trage semnale de alarmă. Știam că în cariera de artist, pe anumite domenii, nu știu, poate fiecare domeniu are riscul lui, dar este ca un sport de performanță. Oricând cariera ta se poate încheia, printr-un accident. În cazul meu a fost un accident de not, adică o joacă în bazin cu colegul de bancă, în care urechea fiind plină cu apă, o palmă a făcut presiune, a închis urechea frumos. În joacă, n-am rămas niciodată supărat pe el,
da.
Dar timpanul a suferit. Daune pe vremea aceea destul de mari și cu consecințe care m-au pus serios pe gânduri. Mi-am dat seama că oricând poți să pierzi dacă te gândești la o carieră și dacă te gândești să susții familia muncind așa ceva. Am crezut pe moment că cariera mea s-a încheiat pentru că nu mai auzeam cu ureche. Pentru multe luni de zile... A trebuit să o țin închisă, tratamente, tot timpul tampoane și nu mai auzeam cu ea. Și atunci am considerat că cam atât a fost și un semn. Uh-huh. Iar și... după liceu, după ce s-a încheiat liceu, am ținut cont și am mers nu cum era natural către un conservator, ci către o facultate diferită. Uh-huh.
Vom vorbi despre această etapă din viața ta, dar acum dorim să te ascultăm ce vei interpreta.
Da, următoarea piesă este una foarte dragă sufletului meu și cred că îi place foarte mult și lui Albert. Auzi, Doamne, urletul mării.
Vă ascultăm cu drag.
Urletul mării ce-și fie orice-ar fi, unia furtunii nu poate lovi, căci tu stăpânești chiar și vale și vânt, și fiare și demon printr-un cuvânt. În tine mă-ncred cât voi trăi, Domnul meu prea iubit, cu tine, Iisuse, stânca mea, sunt liniștit. Stăpâne, nu vezi cum lovește păcatul amar și greu? Vezi inima-mi cum se căiește, auzi oare plânsul meu? Trezește-te, Doamne, și alungă spaima ce m-a cuprins. Glasul tău, iadul întreg să străbungă, vrășmașul să-l văd învins. Ah, urletul mării la vorba ta stă smerit. Când tu poruncești fie orice-ar fi, mânia furtunii nu poate lovi, căci tu stăpânești chiar și val și vânt, și fiare și demon printr-un cuvânt. În tine mă-ncred cât voi trăi, Domnul meu prea iubit, cu tine, Iisuse, stânca mea, sunt liniștit.
Foarte frumoasă interpretare, felicitări!
Mulțumesc!
Aș dori să ne întoarcem la povestea ta și să ne spui, ai ales o altă facultate decât conservatorul, pentru că ai avut un accident și ai realizat că e mai bine să renunți pentru un moment la cariera asta de muzică și ai ales o altă facultate. Care au fost etapele următoare în viața ta?
Da, a fost o etapă foarte interesantă. Am ales, de fapt, am încercat să jonglez între ambele pasiuni. Uh-huh. În acea toamnă s-a evit un concurs la Filarmonica din Arad pentru posturi în corul filarmonicii și profesoara mea, fosta profesoară din liceu de pian, mi-a spus de acest concurs, nu ai vrea să particip. Și eu m-am gândit, mai fi frumos să îmbin pasiunea, să continui cumva și chiar la un nivel profesionist și să continui între timp o altă facultate care pe viitor poate să-mi deschidă alte oportunități de rezervă. Pentru că deja aveam acolo întrebarea aceea, dacă pățești un accident, acum mi revenisem, puteam să aud aproape la fel de bine. Medical nu se putea, dacă mi se făcea un test, o audiogramă, nu se putea detecta exact lipsa de sunet, lipsa de auz. Dar eu o simțeam, știam, eram conștient și a rămas deja un semn de întrebare. Ce faci cu viața ta? Vei fi pe viitor un cap de familie? Cum o să te descurci? E suficient atât? Plus de asta, pentru că vorbim într-un cadru religios cu niște principii, tatăl meu zicea tot timpul o vorbă. Nu-i bine să te pui într-un domeniu sau într-o situație în care nu poți face 100% tot. Zicea, nu-i profitabil. Acum poate e o parte plăcută, o faci, dar nu ți-e profitabil.
Și tu ai ales să jonglezi, ai spus.
Da, între facultate și atunci îmi plăcea de asemenea dreptul, legile, îmi plăceau filozofia, istoria. Și se deschisese un domeniu, un nou domeniu, așa am înțeles atunci, la facultatea din Arad, la Vasile Goldiș, relații internaționale, care se ocupa câte un pic din fiecare, pregătea viitor diplomați sau personal diplomatic sau personal în cadrul instituțiilor statului. Și avea câte un pic din toate. Un pic de drept românesc, un pic de drept internațional, multă filozofie, istorie modernă. Deci m-a prins. Și am zis, cine știe, poate... Sau cel puțin o să-mi placă să fac respectiva facultate.
Și cu muzica cum ai jonglat?
Păi mergeam și la facultate, mergeam și la repetiții.
Deci te-ai înscris în corul filarmonic din Arad?
Am dat examenul acela și da, am intrat... Și am intrat pe un post care posturile erau, mă rog, la latitudinea dânșilor, unde au nevoie. Eu aveam o mentalitate despre vocea mea puțin, eu știu, poate ca și un tânăr, nu eram foarte sigur de mine și mi se spuseze că aș fi bariton. Vocea se schimbase destul de repede și pentru un tenor clasic, o culoare mai închisă puțin de tenor, poate considera, unii zic bariton, alții zic tenor, nu ai foarte mult în acut, e vocea un pic mai mare, ca să spunem așa. Și eu pornisem cu ideea că voi fi bariton, dar dânșii au zis, nu ai vrea tu să fii tenor, așa. Că noi avem nevoie de un tenor. Te punem la partida de tenor, dar la tenor 2, ca să-ți fie mai lejer până crești. Până te dezvolți.
Și a interpretat tenor 2.
Și am mers pe varianta de tenor 2 mulți ani.
Ani de zile.
Mulți ani, da, până tehnica s-a dezvoltat, a crescut, am înțeles, m-am maturizat și eu.
Cum a fost perioada aceasta? Ai devenit angajatul filarmonicii din
Arad? Da, după al doilea, se făceau mai multe concursuri. Erai angajat provizoriu, cu un contract pe perioadă determinată, să vezi cum te adaptezi ei, dacă sunt mulțumiți de prestație. Și la al doilea concurs mi s-a oferit un post de corist definitiv.
Și ați concertat unde de-a lungul timpului?
Mai mult în țară, Arad, în viața culturală a orașului, în jurul Aradului, în diverse evenimente culturale, în orășele din județul Arad. Multe colaborări cu Filarmonica din Timișoara, frumoase, și turnee, câteva. Acum la turnee tot timpul noi avem o problemă. se cântă în saba, nu se cântă, poți sau nu poți să mergi, să participi, e bine, nu e bine să o faci. Și cumva am ales încă din liceu să fac un compromis, dacă se poate spune așa. Am zis, dacă piese sacre, dacă e un Mesia de Handel, dacă e un repertoriu religios, să merg și în sabat, dacă trebuie. Și acum, uitându-mă în urmă, nu cred că a fost cea mai bună alegere și vom vorbi mai departe.
Ai vreo experiență legată de un anumit concert care poate ți-a ridicat un semn de întrebare legat de valorile tale și principiile pe care le ai?
Da. La Filarmonica din Arad, concertele erau joi. Deci, și dacă se întâmpla să fie în sabat sau vineri seara sau sâmbătă și nu era apus soarele, dâns și mă înțelegeau. Deci nu pot să zic că am avut probleme din perspectiva aceasta. Însă eu, făcând deja compromisul și spunând, dacă e piesă sacră, merge și dacă e vineri seara, la Filarmonica au început să apară concerte de muzică gospel. Mie îmi plăcea foarte mult muzica gospel și am zis, păi, piesele astea, într-o formă sau alta, se cântă și la noi, nu? Care e diferența dacă mergi la biserică vineri seara sau mergi în sala de concert vineri seara? Doar se cântă chiar mai frumos decât la biserică muzica acolo, nu? Și acolo e o instituție de spiritualitate, așa se spune. Și am mers cumva pe ideea aceasta. În concert îmi plăcea foarte mult să mă implic și ca solist, dacă se putea, sau în gvartete, dacă se putea. Și aveam piese gvartet. În memoria unui coleg care, nu cu mult timp în urmă, se stinsese dintre noi și la o vârstă tânără, obișnuiam să spunem câteva cuvinte. El o făcea înainte. De data aceasta am zis, hai să o facem noi în memoria lui, să ne amintim cu drag de el. A fost o voce frumoasă, un talent de la Dumnezeu, un bas profund, foarte frumos. Și am zis, bun, nu o să fac ca și el, dar în cinstea lui, în onoarea lui, aș dori să fac o traducere a versurilor, pentru că piesele erau, bineînțeles, în engleză. Și știți întrebarea aceea faimoasă, nu știu care dintre papi a pus-o, dar știu că istoria era cam așa, ce naționalitate ai sau cum te simți? Întrebase pe cineva care știa multe limbi, era dezvoltat multicultural și persoana a fost cumva intrigată și papa respectiv, ca să-l, cumva să-l ajute, i-a zis, în ce limbă te rogi? Întotdeauna folosești limba maternă, nu? E cea mai aproape de suflet. Și atunci am zis, ce frumos ar fi dacă am transpune versurile și le-am aduce mai aproape de public, traducând versurile, ca să simtă mai mult din emoția piesei, nu doar armonie și muzică, ci să auzi pe limba ta respectivele versuri, îi ceva. Și am făcut acea traducere. Impactul a fost unul foarte frumos. În sală oamenii erau emoționați, unii aveau lacrimi. Piesa a avut un succes din punctul meu de vedere și multă emoție. Doar că în pauză, pentru că în mijlocul concertului aveam de obicei o pauză, dirijorul corului a venit cu un mesaj din partea directoarei de pe atunci și eu n-am luat mesajul neapărat cu rea intenție și neapărat doar din partea ei. Ci pentru mine a fost un mesaj de suflet mai mult decât o simplă vorbă spusă. Mesajul suna cam așa. Florine, te rog, nu mai tradu nicio piesă. Mai aveam de cântat încă o piesă în partea a doua. Și a zis, nu mai tradu versurile. Aici nu este biserică, aici este filarmonică. Și am rămas. Am zis, ăsta e un răspuns. Ăsta e un lucru care mă trage de mânică, îmi face o atenționare. Eu m-am jucat cu un lucru care am crezut că poate să fie interpretat la fel. Eu mergi la biserică, mergi la filarmonică. Care e diferența? Dacă ai de cântat tot piese sacre. Și totuși, nu eu am tras concluzia, Altcineva a tras-o pentru mine și m-a trezit, ca și măgărița da. Lui Balaam, te trage de mânecă, măi, nu-i biserica.
Un an mai târziu ai luat o decizie foarte importantă și despre ce e vorba?
Da. Un an mai târziu m-am confruntat cu o întrebare și mai serioasă decât prima. Sau decât primul impact la acea revelație, dacă să spun. Mergeam la repetiții pentru concertul de Paști de la Catedrala Ortodoxă din Arad. Colaboram pentru că dirijorul corului era coleg cu noi, un alt tenor, și m-a invitat să se ajut. Și era ceva obișnuit să meargă concertele cele mai multe în care am fost solist, s-au ținut la Catedrala Catolică, acolo se țineau misele, oratoriile, o acustică frumoasă, o sală frumoasă, și atunci ei se implicau cultural foarte activi și tot ce se făcea în zona și în sfera aceasta a muzicii sacre, ei susțineau și uneori se țineau acolo concerte, la care eu mergeam solist voluntar. Ei mă întrebaseră, se țineau cu orchestra și corul liceului de artă, în care eu pe care îl absolvisem, și am zis da, ok, încercăm, și am încercat și am mers și mie îmi plăcea, lor le plăcea, a fost ok. Până la acel moment în care mi s-a trezat o întrebare și m-a lovit cum a lovit piatra pe Golia direct în frunte. A fost scurtă, a fost un moment, dar mie mi-a rămas. Am primit următoarea întrebare. Tu crezi ceea ce cânți? Și am încercat eu așa un pic pe moment să... Da, știi, nu înțeleg crezul lor, îmi place muzica ortodoxă. Foarte frumoasă, coralul, armonia, atmosfera, foarte frumos. Îmi place, e frumos, înțeleg. Adică eu nu cred așa, da, înțeleg. Și-a rămas întrebarea, fără răspuns pe moment. Și-a rămas câteva zile și m-a obligat la un moment dat să dau un răspuns întrebarea aceasta. Persista. Și atunci, într-o noapte, târziu, obosit, de atâta întrebare și cumva ești pe o zonă gri. Toată lumea zice, muzică sacră. Ce faci? Ce alegi? Nimeni nu-ți spune, faci cum te îndeamnă conștiința. Și eu am zis, Doamne, nu știu răspunsul la întrebarea asta. Nu-i. Există o direcție pentru mine. Nu există. Există o portiță deschisă ca să pot să merg și să fiu încredințat. Și am zis, dacă nu este pentru mine respectiva carieră, de a continua ca și solist, muzică sacră, operă sau orice ar fi, atunci să pot să am liniște, să primesc liniște, să pot să dorm, să pot să mă odihnesc. Dacă nu este pentru mine, o să accept că nu este pentru mine direcția respectivă. Și am adormit, cred că aproape instant. Am trezit dimineața cu forța de care aveam nevoie să fac un pas care a fost chiar, mi-aduc aminte de Iosif, care la o ispită a ales să lase tot în urmă, să alerge, să fugă, nu să stea, nici să meargă încet. Cam așa ceva am făcut eu. Următoarea zi...
Erau 11 ani în care activase în corul.
Și multe vise și multe speranțe și îmi doream.
Ce au spus cei din familie și mai ales membrii din cor?
A fost un șoc și pentru ei și pentru mine, că am simțit puterea de a face acest pas, și pentru familie și pentru soție și pentru părinți. Era și un mijloc de trai, chiar dacă era un venit foarte mic pe vremea aceea. Dar oarecum era un potențial, era o carieră, era un post asigurat și bineînțeles au zis, ce ai pățit, ai nebunit, ce se întâmplă? Și am zis, nu cred că ceea ce spun eu este bine. Eu nu cred ceea ce spun. Cum pot să cânt ceva ce nu cred? Doar pentru că îmi place?
Și ai renunțat.
Și am renunțat în acea direcție. Dar eram conștient că nu renunț de tot la a cânta. Eram conștient că există loc și cred și astăzi foarte mult la noi în biserică pentru a cânta. Ai nevoie de muzică, ai nevoie de a lăuda pe Dumnezeu.
Timpul trece foarte repede, așa că dorim să te ascultăm din nou. Ce vei interpreta?
Voi interpreta piesa care mi-a dus și mesaj. În engleză se numește Were You There When They Crucified My Lord? Ai fost acolo când a fost Domnul nostru Iisus crucificat. În românește versurile și titlul este Nu credeam că și eu te-am răstignit.
Te ascultăm cu drag. Foarte frumoasă interpretarea, felicitării, Florin. Povestea continuă. Ai ales să faci medicină. Acum ești în anul 6 la medicină, ești student. Te-ai reorientat și vreau să te întreb cum se îmbină muzica cu medicina.
Se îmbină într-un mod plăcut. Acum am reușit să găsesc un echilibru între ele. Uh-huh. Am reușit să pun muzica de suflet la suflet, la capitolul suflet, închinare, spiritualitate. Și am reușit să găsesc și un... oamenii caută un sens, un rost, de a face bine semenilor. Și n-am reușit singur. Și aici tot muzica a condus în așa fel lucrurile, încât prin muzică am întâlnit-o pe soția mea, care pe vremea aceea era studentă la medicină, primul an. Așa că medicina a început cu ea, dar și muzica a continuat cu ea. Ne-am întâlnit la un concert și chiar a fost un moment foarte de suflet. Pentru mine a rămas un moment de suflet. Într-o seară de Crăciun, într-un concert de colinde, cu o sară goală, pentru că toată lumea de Crăciun face altceva, nu merge la concert de colinde. Dar a fost un scop și un rost. Ne-am întâlnit pe o scenă, unul lângă altul, cântând amândoi aceeași parte de solo, fără să ne vorbim. S-a produs o neînțelegere între grupuri. Am ales să cântăm și grupul de băieți în care cântam eu, de la Arad, și grupul de fete de la Târgu Mureș, în care cânta ea. Și fiind amândoi eu tenor, ea soprană, ne-am trezit la mijlocul scenei, unul lângă altul. Iar când a venit partea în care trebuia să cântăm, să interpretez eu o parte de solo, ne-am trezit cântând duet, adică amândoi aceeași parte. Ea nu înțelesese exact ce se întâmplă, nici nu ne străduise mult dacă era sala goală. Dar pentru noi a fost un moment de suflet, ne-a rămas și mie și ei, acolo s-a produs o scânteie și ne-am tot gândit unul la altul ce frumos este să poți cânta cu partenerul tău. Și mi-a rămas, și mi-a rămas de tot. Mi-a rămas soție.
Da, ați devenit partener de viață.
Da, și ea își dorea foarte mult muzica. Până la urmă am rămas să cântăm duete împreună, să lăudăm pe Dumnezeu. Îi place foarte mult muzica. Și mie îmi place foarte mult să cânt cu ea. Uh-huh. Și în același timp ea mi-a insuflat mie...
dragostea pentru medicină.
Nu spun eu neapărat dragoste. Aici ea a lucrat cu Dumnezeu în așa fel încât să mă lămurească că există un parcurs care ar putea să meargă și unui artist. Când te pregătești pentru artă, pentru muzică, științific vorbind, uh-huh, nu parcurgi materialul care ți se cere la facultatea de medicină. Și nu pot să zic că am atât de mari înclinații și dragoste pentru chimie sau biologie sau fizică sau orice altă știință, asta mai exactă. Artiștii sunt puțin mai volatili. Dar prin ea am înțeles că există un alt mod de a comunica cu oamenii, la fel cum o faci pe scenă, un alt mod de a face oamenii să se simtă bine și de a exista o colaborare, o comunicare, prin cariera de medicină, m-a făcut să-mi doresc și eu. Și am încercat. Am încercat și a ieșit un fel de cadou de ziua ei.
Ce frumos!
Faptul că am reușit să intru la admiterea la facultate.
Aveți o familie foarte frumoasă.
Mulțumesc.
Ai doi copii. Ce vârste au? Băiețelul, fata?
Băiețelul este ultimul dar de la Dumnezeu. O surpriză. După 9 ani, nu pot să zic că mai speram neapărat după 9 ani. Fata este prima, are 10 ani și după 9 ani a venit și băiatul tatei. Iar el are un an jumate în acest moment și a fost un cadou într-o perioadă tulbure din istorie, cea cu pandemia.
Wow.
Grea.
Da. Ce perioadă s-a întâmplat grea atunci? Ai o experiență legată de perioada respectivă?
Da, și de pandemie se leagă o experiență. Faptul că o ajutam pe soție să cu munca de la cabinet, fiind și însărcinată, fiind după aia în lăuzie, trebuia să o ajut, așa mi se pare normal. Și veneam în contact cu bolnavii, oricând te puteai infecta. Doar că atitudinea mea la început a fost un pic mai vitează de gentleman și am zis, am nevoie de un vaccin eu. Prima dată, femeile, bătrânii, copiii, știți, gentleman. Și n-a fost cea mai bună alegere, pentru că în primăvara anului trecut m-am îmbolnăvit și dacă a început ca o banală boală sau m-am simțit destul de rezistent, până la urmă s-a dovedit că nu sunt deloc rezistent, nu sunt deloc pregătit pentru ea și s-a agravat și mi-a pus în pericol viața într-un mod destul de serios.
Ce s-a întâmplat mai exact?
S-a înrăutățit, am dezvoltat o formă mai gravă, mai serioasă și cu tot tratamentul și cu grija soției și cu perfuziile făcute, bineînțeles, la domiciliu, pentru că putea să-mi administreze tratamentul acasă. Starea se înrăutățea și se înrăutățea și era tot mai rău, văzând cu ochii de la o zi la alta. Și până la urmă am ales să mă internez pentru că nu ai cum să beneficiezi acasă la domiciliu de oxigenul care ți se oferă în spital, de grija 24 din 24, de care deja aveam nevoie.
Ce ai simțit mai exact?
Am simțit că trebuie să-mi fac bagajul într-un mod special. În același timp am simțit nevoia să-mi cer iertare și am simțit nevoia să mă iert și să-mi pun ordine în viață, pentru că, mai ales la acel moment, dar și acum, cred că nimeni nu se poate încumeta cu această boală să pună un pronostic clar încă de la început. Ce se va alege? Vedem oameni tineri care se sting.
Da.
Chiar dacă se face tot posibilul pentru ei. Este o boală care nu cruță pe nimeni. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat har să mai trăiesc.
Ce obiective îți propui? Ești anul 6 la medicină, muzica face parte din viața ta, așa cum ai spus, cânti la biserică, cânti muzică sacră. Cum te vezi peste 5 ani, să zicem?
În continuare cântând pentru Dumnezeu, de câte ori am ocazia, bineînțeles se face într-un mod benevol și gratuit, ca voluntar. Iar pe plan profesional mă văd ajutând oameni într-o medicină simplă și totuși frumoasă, medicina de familie, în care te apropii de familii, de oameni, ajungi să-i cunoști, ajungi să dezvolți o relație cu ei, ajungi să pui suflet. Nu este doar o trecere printr-un ambulatoriu, nu este doar o trecere printr-un spital. Ești și la bine și la rău cu ei, ești și atunci când se căsătoresc și când li se naște primul copil, ești acolo lângă ei.
Deja gândești ca un medic de familie.
Da, mi-aș dori ca Dumnezeu să pună, să completeze minusurile pe care sunt conștient că le am. Și asta m-a învățat încă un lucru, nu întotdeauna acolo unde sclipești sau crezi tu că sclipești, zace într-adevăr diamantul.
Succes îți doresc, Florin. Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta și mi-ar plăcea la final să ne spui ce vei interpreta, ultima ta piesă.
Ultima piesă am ales piesa mea de suflet. Este o mărturisire de credință, dacă pot să spun așa, cu Iisus față în față. Ce am să spun când l-o-i vedea?
Wow, da. Mulțumesc tare mult. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți ofere ocrotire.
Mulțumesc pentru invitație și îmi doresc ca Dumnezeu să călăuzească emisiunea dumneavoastră în continuare pentru a descoperi noi talente, noi artiști.
Mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. În încheiere ascultăm ultima piesă interpretată de Florin Hanțig. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră aici la Portative și Portrete. Numai bine!
Iisus, ah, față-n față, fericit mă voi simți. Să privesc o veșnicie pe Cel ce m-a mântuit. Am să-L văd a față-n față, să mă satur de-L privit. Sus cu Domnul pe pe Cel ce-mi zice, ești iertat și ești primit. Am să-L văd a față-n față, să mă satur de-L privit. Sus cu Domnul pe vecie, am să-L văd necontenit. El murita pentru mine, El mult bine mi-a făcut, dar nici când eu până acum fața Lui față-n față.